No, sukupolvenvaihdokset on perusasia sille, että sitä maataloustuotantoa on meidän maakunnassa ja meidän maakunnasta saadaan elintarvikkeita ja elintarvikkeiden raaka-aineita sitten elintarvikelaitoksille. Ja tietenkin meillä on tavoitteena herättää viljelijöitä miettimään, että mitä sille tilalle tapahtuu sen jälkeen, kun viljelijä itse ei enää viljele sitä, tai että onko siinä niin kuin suvussa jatkaja, onko lähipiirissä naapurustossa joku, joka haluaa viljellä tilaa ja haluaa laajentaa omaa tuotantoon, tai sitten, että mitä niille pelloille tehdään. Että kaikillahan se on joskus eessä se miettiminen.
No kuinka paljon tiloja siirtyy sitten niin kuin vieraan omistukseen perheen ulkopuolelle? Työstilaajalahti.
No tämmöisiä, että koko tila siirtys omaan perhepiirin ulkopuolelle, niin näitä ei kovin paljon ole. Aikaisemmin oli näitä lisämaakaappoja, lisämaavuokrauksia, niin vuokrauksen pohjalta, mutta itse omistusjärjestelyjä, niin edelleen se halutaan pitää sen oman suvun, oman perheen hallussa tämä omaisuus, että niitä on vähemmän.
Toki on yksittäisiä kyselyjä, että halutaan ostaa maatiloja ja meillä on niin kuin yksittäisiä tiloja, jotka miettii sitä koko tilan myymistä. Että niin kuin todellakin, että kaikki, jotka on kiinnostunut siis jatkamaan esimerkiksi lypsykarjatilaa, niin kyllä saa ottaa yhteyttä. Että voidaan myöskin sitä kautta innostaa niin kuin sitä luopujia miettimään sitä myyntivaihtoehtoa.
Ja itse uskoisin, että tulevaisuudessa 5-10 vuoden aikajänteellä tämä koko tilojen omistusjärjestelyiden siirtyminen, myyminen vieraalle ulkopuolelle, niin tämä tullaan lisääntymään.
No löytyykö helposti se jatkaja siitä oman perheen piiristä?
No tietysti me ollaan täällä Pohjois-Savossa hyvin maitovaltaisella alueella ja sillä jos sitä maatilla ollaan kehitetty normaali kehitys, jänteen mukaisesti, niin silloin yleensä niin jatkajan löytyminen tilalta niin ei tuota ongelmia. Mutta aina silloin tällöin tullaan se, että jos tila ei ole kehitetty määrätietoisesti, on päästetty tavallaan rapistumaan, niin kyllähän jatkamiskynnys on silloin paljon suurempi lähteä sitä maataloutta harjoittamaan sillä, koska tänä päivänä se toimeentulo siitä tilalta, niin se on pelkällä kasvinviljelytilalla, se on aika tiukassa. Ja sitten me ei päästä helposti näihin nuoren viljelijän aloitustuki- ja luopumistukijärjestelmän piiriin, niin hyvin monta kertaa se sitten ajautuu, jos tila ei ole kehitetty eikä viety eteenpäin, niin ajautuu siihen, että viljellään siihen vanhuseläkeikään ja sen jälkeen ne pellot menneet sitten vuokralle, muualle tai jotain muita järjestelyjä.
No te ennakoitte tästä vuodesta tällaista supervuotta, niin kuin sanoitte näissä luopumisissa, ja se liittyy nyt tähän luopumistuen ikärajan muutokseen. Sirpa Lintunen.
Kyllä. Tällä hetkellähän viljelijä voi jäädä luopumistuki eläkkeelle, jos hän myy pellon tai oman tilan lähisukulaiselle, niin hän voi jäädä eläkkeelle 56-vuotiaana. Ja tänä vuonna on viimeinen mahdollisuus hakea sitä eläkettä näillä ehdoilla. Ja ensi vuonna ikäraja nousee 59 vuoteen ja tämä järjestelmä loppuu ensi vuoden loppuun, eli vuoden 2014 loppuun, ja tulevaisuudesta ei ole tällä hetkellä mitään tietoa, että onko meillä enää sitten tämmöistä rakennepoliittista järjestelyä olemassa.
No minkälaisia ohjeita te nyt sitten haluaisitte antaa semmoisille, joka harkitsee luopumista ja joka harkitsee sitten taas tilan ostamista?
No joo, eli ihan ensimmäisenä haluaisin muistuttaa siitä, että omistusjärjestelyt jouduttaa jokainen tekemään tavalla tai toisella, eläessä tai kuollessa. Jos se tehdään eläessä, niin se on yleensä silloin suunniteltua ja me saadaan paljon onnistuneemmin tehtyä nämä ratkaisut kuin mitä sitten toisessa vaihtoehdossa. Ja tämän takia suosittelen ja yllytän, oikeastaan vaadinkin sitä, että otetaan yhteyttä ihan oikeastaan tänä päivänä, jos yhteyttä otetaan mihin tahansa sidosryhmiin, joko MTK:lle, maaseutusihteereihin, pankkeihin, verottajalle, ProAgrian, ihan minne tahansa, niin se käytännössä ottipa yhteyden mihin tahansa, kun meillä toimittaa niin tiivinä verkostona sitten tämä asiantuntijapuoli, niin käytännössä se saa silloin sen koko paletin tavallaan siihen käyttöönsä ja siihen omistusjärjestelyjen parhaaseen mahdollisen vaihtoehtoon, niin myömme tästä tavallaan tämän hyvän sidosryhmätyöskentelyn kautta aina niitä parhaimpia vaihtoehtoja. Eli se aktiivinen alakusysäys tavallaan persukselle potkiminen siitä, että hei, nyt pitää jotain ruveta miettimään, niin se on niin se, minun mielestä ihan se tärkeä asia.
Ja perhepiirissä se puhuminen, eli se avoimuus, että jos on monta lasta, niin ne muut lapset, jotka, jos on yksi jatkamassa tilaa, että lasten tasapuolinen kohtelu ja siitä puhuminen, että mitä oikeasti se velvoittaa, kun jatketaan maatilaa, että se ei ole joku niin kuin semmoinen kuningaspala, vaan että siellä on myöskin monta sitoumusta rahoituksen puolelta ja eläkejärjestelyiden puolelta ja verotuksen puolelta. Ja että mitä se maatila oikeasti tuottaa, eli että kaikki ymmärtää sen, että mitä se merkitsee ja mitä kelläkin on, niin kuin, minkälaisia haluja, koska hyvin monella on se toive, että se maatila säilyy yhtenäisenä ja halutaan niin kuin, toimia sen mukaisesti ja tukea sitä päätöstä.
Mitkä on sellaiset suurimmat ongelmat, mitä näihin vaihdoksiin liittyy?
No, jos lyhyesti tiivistäisi tuo, niin kiire, eli ei oteta tarpeeksi aikaisin yhteyttä, ei keritä suunnitella, eli suunnittelemattomuus, kiire, ja mitä Sirpakin toi äsken tuossa esille, niin tämä puhumattomuus, eli avoimuus, tarpeeksi aikaa siihen, sitä kautta me saadaan niitä onnistuneita hyviä sukupolvenvaihdoksia, hyviä omistusjärjestelyjä tehtyä. Ne on ehkä ne ihan pahimmat rahat ja nämä muut, niin ne on tavallaan vähän sivuseikkoja. Jos me menetetään ihmissuhteita eikä pärjätä sitten toisten kanssa tulevaisuudessa, niin onko loppupuolissa rahalla niin hirveästi merkitystä? Vaan se, että kun me onnistutaan kokonaisuudessa, niin silloin meidän on kaikki hyvä olla. Ja jos me saadaan hyvällä suunnittelulla verosäästöjä, saadaan nuoren viljelijälle aloitustuki, luopujille luopumistuki, niin saadaan kaikki plussaa.